Boy va o'roqchi. Assalomu alaykum, mening mitti do'stlarim. Sog'-salomat yuribsizlarmi? Bugun ham qiziqarli ertak eshitmoqchi bo'lsangiz, diqqat qiling. Hozir men sizlarga boy va o'roqchi deb nomlangan Bolgar xalq ertagini aytib beraman. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, qadim o'tgan zamonda, uzoq bir qishloqda boy bilan kambag'al o'roqchi yashagan ekan. Kunlarning birida boy kambag'al o'roqchini yoniga chaqirib shunday debdi:
"Bu yil dalamga bug'doy ekkan edim. Hosil juda mol bo'ldi. Endi uni nesnobud qilmay, sovuq tushmasdan yig'ib olishim kerak. Shunga bug'doyimni o'rib bersang degan edim. Bu ishni senga ishonsam bo'ladimi?"
"Albatta. Xavotir olmang. Qachongacha ishlashim kerak?"
"Quyosh botguncha ishlasang yetadi."
"Yaxshi, roziman. Menga qancha haq to'laysiz?"
"Agar sidqi dildan mehnat qilsang, bir qop un beraman."
O'roqchi boyning taklifiga rozi bo'lib, o'rog'ini ko'targancha dalaga borib, chaqqonlik bilan ishga kirishibdi. U zo'r berib ishlaganidan kechga borib, hosilning yarmini o'rib bo'libdi. Quyosh botgach, obdon charchagan o'roqchi qaddini rostlab, peshonasidagi terni sidira turib, o'ziga o'zi debdi:
"O'ziyam tinim bilmay ishlabman a. Bugunga yetar endi. Juda charchadim. Quyosh ham botdi. Qolgan hosilni ertaga o'rsam bo'ladi."
O'roqchi bir qadam tashlashga ulgurmay, dalaga ishning borishini ko'rgani kelgan boy uning gaplarini eshitib qolib, o'shqirgancha shunday debdi:
"Iya, bu nimasi? Qanday qilib bugunga yetarli ekan? Hali hosilni yarmi turibdi-ku, uni ham o'rish kerak."
"Quyosh botdi. Ishim ham tamom bo'ldi. Axir shunga kelishganmiz-ku."
"To'g'ri, quyosh botdi, lekin osmonga yaxshilab qarachi. Ko'ryapsanmi? Uni o'rniga quyoshni ukasi oy chiqdi. U ham akasi kabi yerga nurini sochib turibdi. Oy botguncha hosilni yig'asan. Aks holda mendan xafa bo'lma. Unni tushingda ko'rasan."
Osmonda haqiqatdan ham shu vaqtda to'lin oy paydo bo'lib, atrofni yoritib yubordi. Ilojsiz qolgan o'roqchi yana ishga kirishibdi. Bechora tuni bilan tinim bilmay ishlabdi. Boy esa daraxt tagida yotib, tonggacha mazza qilib uxlabdi. Quyosh chiqquncha o'roqchi daladagi bor bug'doyni o'rib bo'libdi. Boy esa uyqudan ko'zini ochib, kirishganicha o'roqchiga qarab shunday debdi:
"O, barakalla. Ish degani mana shundoq bo'ladi. Ana endi uningni beraman. Uyinga borib qop olginda, to'g'ri tegirmonga kelaver."
Bir ozdan so'ng o'roqchi qo'lida eski terisidan tikilgan katta qop bilan tegirmonga kirib kelibdi.
"Mana qop, unni solavering."
Katta qopni ko'rgan boy ko'zlarini chaqchaytirib, o'roqchiga qarab o'shqira ketibdi.
insofing bormi? Shunaqa katta qopni ham ko'tarib kelasanmi?
Nimaga vahima qilasiz? Bu bor yo'g'i xaltachaning ukasi bo'ladi.
Iye, esing joyidami? Qanday qilib xaltani akasi bo'lishi mumkin?
Quyoshni akasi bo'lganda, nega endi xaltaning ukasi bo'lmasligi kerak, a?
O'roqchining hozir javobligiga tan bergan boy, qopni un bilan to'ldirib berishga majbur bo'libdi. Mana, ko'rdingizmi, aziz bolajonlarim? Boy o'roqchini aldamoqchi edi. Ammo u topqirligi tufayli vaziyatni o'z foydasiga hal qildi. Ha, insonlarga qanday munosabatda bo'lsangiz, ular ham sizga xuddi shunday javob qaytarishlarini sira unutmang. Shu bilan bugungi ertagim ham nihoyasiga yetdi. Yana ertaklarning sirli va qiziqarli olamida g'oyibona uchrashguncha sog'u omon bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.